Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa para pendengar di mana saja antum berada semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran, dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah syarah khusus negeri Nusantara ini. Untuk kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Ikhwatal iman, orang yang rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya ma'rifah billah azza wa jal. Pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin? Ahlul ma'rifah. Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis, mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhanah. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq. Sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman. Ahlul ma'rifah billahi azza wa jal. Ahlul ma'rifah bilhaq. Orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah. mendengar untaian-untaian nasihat Rasulullah, yaitu merupakan wahyu, yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis, karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bilhaq, dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu memberikan ya dampak positif dalam hidup mereka, tampak efek positif ya, tampak ya pengaruh dari ma'rifah tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, ya, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dia adalah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran, mereka yang mengenal Allah, yang mengenal agamanya, yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah, karena beliau orang yang paling, atau orang yang paling mengenal Allah azza wa jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran akan melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah. Yang mengenal tentang akhirat. Maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin ya mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla, cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Ikhwatal iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, kenapa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, tidak menuntut sesuatu dari orang lain, balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk, ya, melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bidini. Nah, inni qad araftu dini. Fa in kunta tabhathu an dini fabhathu. Saya telah yakin, telah memiliki keyakinan, ya, tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui. Jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, yang tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain, yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah. Kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Bah dialah yang, ya, sebagai penyebab, ya, untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah, ya, menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqqa. Dia tidak pernah juga bahas itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya, artinya dia yang berhak tentang sesuatu, tentang agama ini. Ya. Bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang, ya, paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah, ya, menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia, dalam pengorbanan dia, menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah, ya, berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah. Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam, ya, menyampaikan kebenaran itu. Atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah. Ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga, tanda-tanda orang arif billah, ya, annahu la ya'sabu ala ma fa'id. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu, telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya. Dunia yang pergi dari dirinya. Ya. Kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya. Harta yang hilang dari dirinya. Kedudukan yang dicopot dari dirinya. Ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan, ya, bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat. Dunia sementara. Ya. Ini orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah, mengenal, ya, hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat, enggak sebanding dengan dunia. Kenapa dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat? Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dunia, dibudak oleh dunia. Ya. Dia dapatkan sesuatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Ya, muncul dan hilang. Itulah dunia. Ya. Dan juga dia tidak akan ya euforia. Tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat. Ya. Suatu saat akan diambil oleh, akan hilang. Nah. Lekela tafrahu ala ma atakum. Agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini? Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, liannahu yanzuru ilal asyai بعين الفناء والزوال وأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana, semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kezilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat, ya. Khayalan bu seorang berkhayal, ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah. Bahwa dunia terlaknat dan semua yang ada dalamnya. Nah. Kecuali zikrullah wa ma wala. Zikir kepada dan semua yang berkaitan bertautan dengan zikir, termasuk talabul ilmi, ibadah, dan semuanya. Nah. Karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya. Allah menyebutkan la'ibun walahun. Ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya. Dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Nah, makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia. Ya, jangan anda meratapi dunia yang pergi. Nah. Janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan ya telah dirusak. Akidah mulai sedikit demi sedikit ya dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai ya terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tak kala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah? Pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunia, walam yaqdi watarahu min syai'aini. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbih. Orang yang arif billah, betul keluar meninggalkan dunia ini, datang aja dan dia diwafatkan oleh Allah. Dia belum ya selesai mendapatkan ya hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah ya mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'adz, buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna ya dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu ya meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hada min ahsanil kalam. Ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah, ya, kendati ajal telah menghampiri dirinya, dia belum akan mampu ya melakukan kedua hal ini. Yang pertama, fa innahu yadullu ala ma'rifati bi nafsi wa ayubi wa afati. Kenapa dia selalu meratapi dirinya? Karena dia betul mengetahui ya hakikat dirinya sendiri. Ya. Aib dirinya sendiri dan kekurangan, kecacatan dirinya sendiri. Naam. Diri yang berlumuran dengan dosa. Diri yang sering terjatuh dalam kesalahan. Diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian ya yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangannya. Maka dia selalu meratap. Selalu menangis. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak ya curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wa thana'u ala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu ya dengan sempurna, tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabbnya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabbnya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi sana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, ya, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain dia memahami tentang keagungan Rabbnya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah, ya, melakukan, ya, mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak seolah melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fa huwa syadidul izra' ala nafsi, dia betul-betul, ya, sangat, ya, memiliki, ya, merendahkan dirinya sendiri, betul-betul, ya, menganggap Anda, wahai diri, yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan. Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus, ya, mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain. Dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Ya, dan seterusnya. Walahijun bithana alab, dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah, hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah, karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia, ini orang yang jahil. Dia mengatakan arif billah, tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan. Dan selalu memuji Allah karena Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Sempurna, Dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan, ya, waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, disebutkan juga al-arif ibnu waqti. Orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Ya. Bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah, ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah, dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang. Akan terus termotivasi untuk ikhlas. Dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian. Dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya. Dia juga akan terus termotivasi untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antara manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billahi azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua, ya, dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi ada benarnya. Tapi dari sisi lain ada, ya, keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai, ya, berbagai nilai-nilai, apa namanya itu, ya, sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering, ya, tidak tahu diri, ya, maka bila dia memahami tentang, ya, eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan, tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa, ya, melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal, ya, eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya, ya, atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya, maka kondisi demikian itu na'am, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku, sikap yang negatif, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti ini seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf gitu ya. Siapa yang mengadinkan kenal kepada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Karena mengenal Allah dengan belajar ilmu, mempelajari keagungannya, mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, oleh karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya. Maka jangan sombong. Ya. Jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya. Tawadhu'lah. Ya. Maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya apabila orang mengenal Allah, dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Hamba Allah, Tangerang Selatan.
Baik, silakan.
Ustaz, masa wajib bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya, orang wanita, itu belum sempat dibayar gitu ya, Pak Ustaz, karena mungkin kegairan saya gitu, Pak Ustaz. Nah, terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini, Pak Ustaz, gitu. Terus niatnya gimana? Apakah puasa sunnah bisa mengkabar gitu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Ibu Hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan ya, alasan yang memperbolehkan hal itu, seperti seorang wanita dalam keadaan haid ya, ia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti ya di hari yang lain. Nah, wa'iddatu ayyam ima ayyamin ukhar. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena alasan, maka mungkin dalam keadaan safar gitu ya, atau keadaan wanita yang haid. Naam. Maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya. Dan ini perlu di ya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena itu suatu kewajiban. Seorang tidak mengetahui kapan ajal datang. Ya. Maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Ini hak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Niatnya, niat itu di hati. Bukannya dilafazkan. Ya. Jadi, seorang yang mengqadha, ya, di pagi hari, di malam hari yang sebelum dia terbit fajar, dia sahur niat untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan ya di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai ya jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun ya, apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini ya berbeda ya statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa dilakukan, puasa sunnah. Nah, maka enggak bisa dia niatkan dengan sunnah tadi untuk mengqadha yang wajib. Enggak. Dia harus meniatkan bahwa puasa pada hari Kamis dilakukan adalah tujuannya untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Harus ada niat, diniat di hatinya ada ini puasa yang ya bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya adalah mengqadha, bukan karena hari Kamisnya. Harus dibedakan. Kalau niatnya hari Kamis saja, yang enggak terlaksana mengqadha tadi. Karena ini puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Berbeda seorang mungkin dia puasa Syawal, kemudian tepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi, nah puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalan ya satu jenis ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu, ya harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
Ya, terima kasih pada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya. Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta. Yang kedua adalah harapan. Dan yang ketiga, takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati. Namakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah karena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah karena berharap. Tidak cukup hanya beribadah karena rasa takut. Tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah, ya, yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi, kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah, karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi, cinta kepada ya ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian karena berharap, ada harapan. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang beramal, demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga ada rasa takut. Seorang yang beribadah, ada rasa takut kepada Allah. yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya dan tidak sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia tidak gurur, yaitu tertipu atau sombong dengan ibadahnya. Takut. Di waktu yang sama, dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah. Maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid, orang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Tidak cukup dengan hanya cinta. Ya. Man abadallah bil mahabbati fahuwa zindi, kata para ulama salam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam beribadah ya doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa permohonannya dari mengharap ya bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya, atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doamu? Lelaki tersebut mengatakan, "Ya, inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'ad. Fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar." Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabatmu Mu'ad dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa ya mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Enggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah dengan penuh ikhlas. Beliau berharap, bukan cuma cinta. Beliau Khalilur Rahman, orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu, khullah. Beliau beramal, yang berharap agar amalan diterima. Apa kata beliau? Wa idh yarfa'u Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Jadi, ya Allah terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagai firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahlu tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Sama Allah di Jawa Timur.
Baik, silakan.
Mana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustaz yang setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali, itu sholatnya sah apa enggak ustaz?
Baik,
mohon penjelasan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ustaz.
Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum ya bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu ya. Kita harus membedakan ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga ya, kapan ya sahnya bermakmum kepada seseorang. Pertama, kalau ziarah kubur ya, atau yang pertama bermakmum dulu, bermakmum ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah solatnya ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim. Ya. Maka secara hukum bahwa salat di belakang orang yang sah salatnya, ya, boleh. Itu secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda. Berbeda seorang yang soleh, bukan orang yang alim, yang taqwa, yang Masya Allah, ya, khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda dengan orang yang mungkin, ya, kadang berbuat kepasikan, lalu dia mungkin jadi imam. Ya. Selama sholatnya sah, berarti bermakmum belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga, ya, para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim. Kan begitu. Pemimpin yang zalim jadi imam. Boleh enggak bermakmum di belakangnya? Ya boleh selama sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang di orang yang adil, orang yang, ya, orang yang saleh, maka itu lebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan. Setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya, ya, tidak tepat. Karena tidak boleh mengkhususkan, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau setahun harus ziarah kuburan. Gak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya, kubur, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh, ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras. Akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini, atau bulan ini, terus seperti itu. Menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan, suatu perjalanan jauh, keluar kota atau keluar negeri, gara-gara ingin ziarah kubur. Enggak boleh. Ya, kalau ada seorang sekarang, dia pergi ke Madinah. Apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu. Bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain, ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain. Sengaja mendatangi itu. Gak boleh. Nabi menjelaskan, hadilah tushaddur rihal illa lathasimah saja. Enggak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu, ya, untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa. Tiga itu. Adapun kuburan, enggak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan, ya, untuk ziarah kubur. Enggak ada. Sampai pun kuburan Nabi, enggak boleh diniatkan datang dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Nabi. Enggak. Untuk sholat beribadah di Masjid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ritual seperti disertai dengan berbagai ritual dan kebiasaan dalam ziarah tadi, ya, tabarruk, kemudian tawasul-tawasul yang dengan para wali, dengan keyakinan ini orang yang soleh, dekat kepada Allah, kalau kita berdoa dengan menyebut nama mereka, memohon disampaikan hajat kita, akan diterima Allah. Ini sudah keyakinannya. Tidak benar. Ya. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Naam. Tanpa mengurangi kedudukan mereka. Orang-orang yang soleh, wali Allah, beriman dan bertakwa. Mereka enggak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, enggak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Enggak bisa memperkenankan doa kita. Mereka enggak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Enggak mesti harus berzikir, berdoa, cakruan di sekitar kuburan. Enggak. Bahkan itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu, ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa meminta panjang umur sedangkan ajal sudah tertulis? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya seputar masalah takdir ini ya. Apakah ajal telah tertulis? Jika telah tertulis, kenapa juga kita berdoa untuk panjang umur? Jawabannya, semuanya telah tertulis. Kullu syai'in biqadar, kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan takdir. Antumina bil qadar khair wa syar. Nah. Jadi apa? Ya, apa? Ajal ya, yang segala yang kita lakukan dan apa yang terjadi semua, apakah segala satu ajal itu sudah takdir? Ya. Apakah jodohnya takdir? Nah, apakah semua musibah takdir? Semua, sakit, sehat, ya. Sukses mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua, ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui, ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu, mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan akan terjadi, dunia dan akhirat telah mengetahui. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz, buku catatan induk ya, takdir, Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu, dan tintanya telah kering dan juga lembaran telah digulung, berarti enggak ada yang ditambah lagi, semua ajal termasuk ajal ya. Kemudian segala sesuatu yang terjadi itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, runtuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak ya biasa-biasa saja. Sebabnya yang berbeda, ajalnya sama. Semua ditakdirkan. Apapun yang terjadi, sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi, ajal telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun lamanya. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. Ajal seseorang tadi, yang sudah ada di kitab induk tadi, nah, begitu dia berada di rahim ibunya, ya, selama dikandung oleh ibunya dan sudah berproses, ya, perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian tulang, kemudian badan, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfuz, kitab induk. Tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun kan begitu. Dirinci lagi. Ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur ya. Ini umur. Diperintahkan menulis empat perkara. Rizki. Rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, umur dia. Wa amali, amalannya. Wa syaqin aw sa'id, kondisi dia. Bahagia atau sengsara. Ini empat perkara. Ya. Dan ini semua empat perkara sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi begitu soal di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi. Ajal dia umur ini sampai kapan? Apa penyebab kematiannya? Ya, amal dia, kondisinya orang baik atau jelek. Akan tetapi, kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan. Ya, tapi kan gak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Enggak. Nah, oleh karena itu, Allah juga mentakdirkan. Ada sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan umur. Ya, untuk mendapatkan rezeki. Untuk memudahkan amalan. Apa namanya itu? Doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkahi. Ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jangan panjang umur saja. Kalau panjang umur, tidak taat, tidak ada gunanya. Ya, petaka, tambah dosa, ya, tambah sengsara. Tapi keberkahan umur dan baik amalan, ya, panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa, ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin itu tertentukan dalam Lauhul Mahfuz atin. Kalau dia berdoa, umurnya akan ditambah. Kalau enggak berdoa, ya sudah. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi. Tapi kan gak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, gak lagi berfungsi doa di sini. Ad-doa, la yaruddul qadar illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah kalau ditinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit, kalau dia berobat, ya sembuh. Berarti masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga, ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tentu apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah gak perlu kalian beramal, enggak. Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fakullun muyassir lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan dapatkan kebaikan. Tidak beramal, buat kejelekan, dapat kejelekan. Fakulun muyassar lima khuliqala. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasan yassiru lil yusra. Wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasan yassiru lil usra. Yang berbuat baik, ya, memberikan berkorban untuk dirinya, berkorban untuk dirinya, ya, memberikan yang terbaik untuk dirinya, amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tidak berbuat kebaikan, sombong, angkuh, ya, meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan, ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusannya. Maka beramallah. Naam, beramal kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung, memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya, selamat. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah yang benar, nikah, kemudian ya cocok tanam, kemudian dapat keturunan. Seperti itu. Nah, jadi berpindah di satu tempat. Seseorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa. Maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki ya keahlian dan bodoh. Ya belajar, dengan belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah dari satu titik yang lain. Enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita. Itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir. Tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.